Gepleýär azatlyk radiosy. Assalamu aleykum adarly dinleyijiler. Suwun 2019-njy ýylyň 7-nji maýy hepdeniň 10-sinde güni. Suwunky programamyzda Türkmen howa ýollary Ýewropa gatnaşyklarynyň dikildilýändigini aýtdy. Türkmen mediýasy ýeňiş gününiň dabaraly wideolaryny öňünden düşürýär we beýleki maglumatlarymyzy diňläpleriňiz. Ozaly bilen men Merdan Taryýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Rim Papasy Francis ilkinji gezek Demirazyk Makedoniýa sapary bilen geldi. Paýtagt Skopiýede Francis Demirazyk Makedoniýanyň wezipesinden gidip barýan prezidenti Georgi Ivanow garşylady. Demirazyk Makedoniýa uly bolmadyk Balkan döwleti bolup, onuň ýylaty 2.1 millionyna barabardyr. Ýylatyň aglabasy prawoslaw hristianlarydyr. Şol bir wagtda ýurtda etniki alban musulmanlarynyň hem uly jemgyýeti ýaşaýar. Olar ýylatyň 1/4 bölegini emele getirýär. Demirazyk Makedoniýada 15 000 katolikiň ýaşaýandygy saklanylýar. Fransysyň Tereza Ena bagyşlanan memorialda dini wekiller bilen hem duşuşmagyna garaşylýar. Tereza Ena, ýagny Agnes Gonçe Boyadiu 1910-njy ýylda ýurdun Osman imperiýasynyň düzümünde wagty Skopiýada albanlaryň maskalasynda dogulýar. Ol soňu bilen Hindistana, Kalkutta gidip, ol ýerde garyplara we kefillere himayat berip başlaýar. Francis onu 2016-njy ýylda keramatlylaryň hatarına goşdy. Saparyň öň ýany Francis Demirazyk Makedoniýadaky medeniýetleriň, dinleriň we etniki jemgyýetleriň dürli-dürlülügini öwüp, bu ýerde raýdaşlygyň tuhumlaryny ekmäge gelýändigini aýtdy. Amerika tebigi terişdilere bay Arktikada Rusiyanın ve Xtayın agresif hareketlerine cogab edip, bu tebitdaki hareketlerine arttırır deyip, Amerikanın devlet sekretari Mike Pompeo çıkış etdi. Bu güycün ve bähdesliğin tebitine övrüldü. Arktik devletlerinin sekkisi hem bu teada gelceğe uygunlaşmalıdır deyip, Pompeo 6. mayda Finlandiya'da çıkış etdi. Onun çıkışı Arktik gengesine ağda devletlerin tasarişler ministerlerinin maslahatının ön yanına qabat geldi. Arktik kengesine Amerika, Rusya, Kanada, Danya, Finlandiya, Islandiya, Norvegiýa, Şwetsiýa we sewitin yerli halklarynyň wekilleri hem girýär. Arktikadaky buzlaryň eremegi ozal el ýeterli bolmadyk, nebit we gaz ýataklaryny, selede minerallaryň bay gorlaryny özleşdirmäge mümkinçilik berdi. Munyň netijesinde goloýdaky döwletler, selede Xitai ýaly dünýä güýçleri sewitdäki hereketlerini ýaýwanlatyp başladylar. Arktikanyň ýabany ýer bolmagy onuň kanunyň berjaý edilmeýän sewitine öwrülmegini aňlatmaýar. Biz munyň beýle bolmajakdygyny kepillendirmäge taýýar diýip Pompeo Finlandiýanyň Rovaniemi şäherinde çykyş etdi. NATO'nun baş sekretari Jens Stoltenberg Türkiýanyň Rus howa hüjüminden gorunus raketa ulgamyny satyn almak planlary täbäpli ýüze çykyp biljek mümkin netijelere alada bildirdi. Stoltenberg bu barada 6-njy maýda Ankara'da Türkiýanyň daşary işler ministri Mevlüt Çavuşoğlu bilen geçiren bilelikdäki metbuat ýygnagynyň dowamında çykyş etdi. Bu Türkiýanyň S-400 ýer howa kysymly raketa ulgamyny satyn almak baradaky planlary täbäpli Washington bilen Ankara'nın gatnaşygy larynyň tartgynlaşan döwrüne gabat geldi. Amerika özüniň NATO boýunça ýaranyny Türkiýa ýüzlenip S-400 ulgamyny satyn almak boýunça Russiýa bilen ilalaşygyny ýa-da almagy çağırdy. Washington bu raketalaryň NATO-nyň ulgamy bilen taýdaşmaýandygyny, şeýlede olaryň Amerikanyň öndürýän F-35 gysymly harby uçurlaryny wekim salýandygyny aýdýar. Washington Ankara Patriot gysymly howa hüjüminden gorunys ulgamyny satmak baradaky teklifini ýa-da alyp biljekdigini, şeýlede Türkiýany F-35 harby uçur programmasyndan çykaryp biljekdigini duýdurdy. Stoltenberg Ankara'da eden çıkışında NATO agda her bir döwletin haýsy ýaragy satyn almak baradaky karary özüniň çözýändigini belledi. Şol bir wagtyň özünde men munyň döredip biljek mümkin netijelerinden aladalanýaryn. Sebäbi egerde Türkiýe bu ulalaşygy saklap galsa, onda Amerika sanksiýalary girjekdigini açyk aýan etdi diýip NATO-nyň başlygy sözüne goşdy. Pakistanyň Demirazyk Gunwatar tebitinde jeňçilerdigi öýdülýän ýaraglylar howpsuzlyk güýçleriniň 2 sany aýry ulag kerwenine hüjüm edip 4 eskeri öldürdiler, başga-da 10-sunu yaraladylar. Waka Talibanyň ozalky berkitmesi bolan Demirazyk Waziristan tebitinde ýüze çykdy. Hüjümleriň jogapkärçiligini hiç bir topar öz üstüne almady.